dalkeedin ka qarsibay dad iyo kala wada qoqoban intu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla humayabo qofiba qof dhaliilaya.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا ونسمع لغة جوتان سكر سمعك هذه على ضوء دنسو قريبا كسر وذا برامج كحول سوء وصدو حقين كاستاذان قاد مغشار مركا لغرهبو هبين لجمعها
وحان مغل جري إسرائيل ايا دولك رير فرستين دربي كوري جسي
أدهب مغل ويسو الله تكيه او دقنك يهود حنباسان ايا حبا كينك وري جنيسا
الدوي قور ما بير رطايا شي مكو كويا نها ويستي
وحاليري ishiis laga arka u shiis lagu dilaa
intan kala qaybsan lahay cid kasta baa weyn la hawajin
ma kula taydan akiya tiin lamidayn lahay inuu yahay
hadalka ma taagna
waxa la yiri baa ku guraagtay lihi baad mooda keya dul hore ku maqan hadana mid kale rataa
waxa la yiri wax baso wax beelay nasha
arbay ki hore weeda
kulli ciday Soomaali ku kacdo kabahi ka orda
oo arkiini ayaa wax sheega
mar kale kulan ugu caan wana san saaxiibyaalo hanaba tarada 4 soo gelso taradana ku aqtisantahay 23 ka bisha 7 sanada 2019 ayaba caawo barnaamijkan ku soo qaadoona waxa qayb ka noqon doona maxkamadda sare ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa go'aan ka gaartay guddiga loo xiray in lacagta qaateen dawladda federaalka Soomaaliya maxaa ka tirsan lacagta ay ka qaatay maamulka Puntland guddigaasi loo xil saaray dhisidda wadada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland faafan ku saabsan ya Abraham kan goor uu soo gudbin doono qodobada kala Abraham waxa ku dhigay 23 waxa qayb ka noqon doona wargeyska The New York Times ka soo baxay wadanka Mareykanka ayaa sheegay in qadar yaal sabab ay ka wada shaqeeyeen qaxayada dadka badan ee ku dhintay oo ka dhacay dalka Soomaaliya madaxweyne Abdullah Siid Cabdullaah Diin waxa uu sheegay sax tahay arintaasi dawladda qadar waxa iska fogaysay ee dal loo soo jeediyay ee ah in qarax ka geystaan wadanka Soomaaliya faafan ku saabsan ya Abraham shan caawid ku soo gudbin doona waxyaba kala buur roo dhigay 23 waxa qayb ka noqon doona aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta aqrinta kuwad marsiyay sharci muhiim ah oo la horgeeyay sharcigaasi wuxuu yahay ayaan xog idankaana barnaamijkan ayaan goor uu ku soo gudbin doonaa waxyaabaha kale oo barnaamijka ku dhigay 23 waxa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal dhexmaray ciidamada dawladda iyo rakada sanadka la meesha shabab qasaare ayaa la soo warinayaa wararka ugu dambeeya ayaa maqli doontaan qaar ka mid ah mashruucinta Jublan iyo guddiga doorashooyinka Jublan maanta waxa ku kulmay Kismaayo waxa dhigay 23 qodobada ay ka wada hadleen guddiga doorashooyinka qaar ka mid ah mashruucinta Jublan waxyaabaha kale oo barnaamijka ku dhigay 23 waxa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dad shacab maanta ku laaday dugaadka magaalada Afgooy ee gobolka Shabeelaha Hoose maxaa ka jiray masuuliyiin ka tirsan magaalada Afgooy ee ku dhintay qaraxaasi waxaad garab idin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale oo barnaamijka ku dhigay 23 waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo madaxweyne maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Xasan Maxamed Nafta Gareen ayaa maanta magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka si wada jir ah xarga uga jiray madasha arrimaha bini'aadamnimada faafana ku saabsan ayaa barnaamij aan caawin kugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij ku dhigay 23 xubinta aad ku heesaha banaad ee kalamaan qayb ka mid ah barnaamijka waxa ku dhigay 23 heesta qodobada ay ugu soo korantay barnaamijka uu jirnaa ayaa u dhigay 23 barnaamijku waxa soo saaray kana ka tabi doonaa anigu xasan saaxiibkay Cumar Axmed Ibrahim saxiifa iyo Mahad Nuur Axmed ayaa caawa sidoo jira barnaamijka uu farsameynaya waa mar kale iyo xulashada wareysiyada
kale aad nabad geliyo miya qalki balanay
way ay ku noqonaysanay inaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga Puntland ahna sidoo kale xarunta gobolka Bari ee Soomaaliya waxa maanta dib xurriyadooda u helay qaar ka mid ah xubnaha guddiga dayactirka wadada magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga Puntland ku soo dhawaan xabsi loo taxaabay kadib markii lacag ay ka soo qaatay dawladda federaalka Soomaaliya taas oo lagu talagalay horumarinta wadada magaalada Boosaaso iyo sidoo kale mashruuc horumarin lagu fuliyo gudaha magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga Puntland guddigan ayaa maanta waxa la soo taagay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso kaas oo dib u xigeedisay maanta guddigaasi ay u sii saay guddigan oo shirka aad u qabtay sidayntooda kadib waxay sheegeen in si wanaagsan loo dhaqmay ayna diyaar u yihiin in ay sii wadaan dhamaystirka mashruuca dhismaha wadada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxay ummada Soomaaliyeed iyo reer Puntland ugu baaqeen ay midoobaan gacnahana ay isqabsadaan maxkamada darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa waxa maanta ay xukuntay in lacagta hartay ee guddigan ahayeen oo dawladda federaalka Soomaaliya ku rejisay ay maamul doonto maamulka Puntland isla markaasna wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland gacanta loo geli doono dhawaan guddigan sidoo kale waxa ay sheegeen in duqa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ayagu dirayto ku magacaabaya ayna wada shaqayn dhow ay kala dhaxayso warar soo baxay waxay sheegayaan in guddigan si xoog ah lacagta lagu qaatay isla markaasna lagu wareejiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland sida lacagta haartay ee guddiga dhismaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayuu ay maamulaan barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhageysanaysaan waxaan markan aadayaa maqaal uu qoray wargeysle The New York Times ee kasoo baxa wadanka Mareykanka kaasoo maqaalkiisu ku sheegay in dawladda qabsatay iyo rakad dambaysan meesha Al-Shabaab ay ka wada shaqeeyaan qaraxyada dadka badan ay ku dhintaan ee ka dhaca gudaha wadanka Soomaaliya kaasoo la sheegay in qaraxii ugu dambeeyay ee dawladda qabsatay ay ku leedahay uu ahaa qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland kaasoo lagu dilay Maariye Iskada Deep World ee bakada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ganacsiga xirir la leh amirka wadanka qaar ayaa safiirka qadar ee Soomaaliya u sheegay in weerar ka dhana imaarka carabta bishii May ka fuligeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayadoo lagu dalinayo wadanka qadar waxaa sidaasi wariyay warbixinta ee The New York Times ee kasoo baxa wadanka Mareykanka sida lagu sheegay warbixinta The New York Times cod uu helay wargeyska oo ah wada shaqeynta telefoon ayaa waxaa laga maqlay Khalifa Mayed Alkanedo oo safiirka wadanka qadar ee Soomaaliya Xasan bin Xabsa ku dhahaya waan ognahay cidda ka dambeysa qaraxyada iyo dalka ka dhaca gudaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka Muqdisho iyo magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland Al-Mahdi ayaa sheegay in qaraxyada loo fuliyay si loogu qasbo in mararka xarata ay ka baxaan dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland haayriyan imaaska saasiraadeed ma cusboon siin doonaan qandaraaska dib u wale ee dekedda magaalada Boosaaso waxaana qandaraaskaasi ay keen doonaan dadka qadar ayuu yiri Al-Mahdi oo hagaansan u dhashay wadanka qaar isla markaasna qofka telefoon kula hadlayay safiirka qadar ee wadanka Soomaaliya safiirka ayaa kadib u sheegay ganacsada Al-Mahdi in weerarka loo fuliyay si maraska lagu qasbo inay ka carraan gudaha wadanka Soomaaliya saaxiibadeena ayaa ka dambeeyay weerarka ugu dambeeyay ayuu ku jawaabay Al-Mahdi oo hagaansan u dhashay wadanka qadar isla markaasna qofka telefoon kula hadlayay safiirka qadar ee Soomaaliya mar ay New York Times wax ka weydiisay codka la helay Al-Mahdi iyo dawladda qadar midnaba ma been saxaashaha wada hadalka telefoon oo si sir ah u duubeen sirdoonka dawladda kale inta uu socday waa hadalka ganacsada reer qadar iyo safiirka qadar ee Soomaaliya waxa uu sheegay in xiriir dhow ay la leeyeen xubnaha ka dhisan qoyska madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo ka caawin doona in shirka dekedda magaalada Boosaaso laga soo wareejiyo shirkadda dib u wale ee maaska laguna bedelo shirkadda qadar dhinaca kale waxaa warkaasi beenisay dawladda qadar ayadana sheegtay in dawladda qadar yoolkeedu yahay abuurda horumar iyo xasilooni isla markaasna warka lagu daabacay New York Times aysan waxba ka jirin warka kasoo baxay madaxweynaha qadar ayaa waxaa lagu sheegay in barnaamij aysan faragelin ku sameyn doonin siyaasadda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada kale waxaana dawladda maradka ku eedeysay inay faragelin ay ku hayso arrimaha Soomaaliya dhaqaalana ay ku bixinayso sidoo kale dawladda qadar waxay sheegtay in kacsada Khalifa Al-Mahdi oo ah ninka la sheegay in la dhageystay asaga oo telefoon kula hadlay safiirka qadar ee Soomaaliya oo san wakiil u ahaayeen dawladda qadar isla markaasna ay baartan ay ku sameyn doonto arrintaasi gabagabada dawladda qadar waxay shaacisay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dhaxayso xirir wanaagsan waxayna ballan qaaday in si wadoonto taageerada dhinacyada badan leh oo ay siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Adina oo ka qayb galay bandhigga buugta Garowe oo sanadkii shanaad lagu qabtay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland waxa uu sheegay in uu ku sanan karo warbixinta uu baahiyay wargeyska New York Times taasoo ah in dadjiraha qadar uu joogo Soomaaliya ee ganacsiga aad ugu dhow Ameerika qadar ay ka wada hadleen qarxii bishii May ee sanadkan ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland iyo dibkii lagu diray maalayhii dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda dib u wale ee laga leeyahay wadanka isku taga marka carta sidoo kale madaxweynaha Puntland Ciid Cabdullaah Hadini oo xilbanaanta baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday in baartan dhab ah ay ku sameeyaan qoraal uu ku daabacay oo dadka New York Times ee ka soo baxay wadanka Mareykanka.
Waxaan rabaa nidaam dawladeed oo xasilan oo la isku raacsan marka waxa lagu jiraa geedi socod geedigii uu dheeraado waan qirayaa 30 sano dadaalku waa socday oo dadku ma gacmaha ma laabnay laakiin waxaan aad u qirayaa maanta meesha la joogo inay ka fiican tahay maalmo badan oo la soo dhaafay oo ay adkayd dad fara badan oo asxaabo maanta halka jooga inay ku adkaan lahayd inay intay yimaadaan ama dad saxaabo fara badan halka jooga ay ku adkaan lahayd inay deegaano kala tagaan. Taas waa ilaahay mahadiis waana guulaha la gaaray waana uga mahadcelinaynaa intii ka soo shaqaysay ee dadaalkii badan ku soo baxaysay. Waxaan rabaa inaan wax yar ka tir ka yiraahdo dowladda dalaalkana ka codsado. Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaarkiinay arkeen oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World. Qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa shirkad waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taala. Waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto yahay war xaqiiq ah. Marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose iyo xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. Ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay laakiin waxay abuurtay tuhur dadka qaarkiisa qabiir in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleegayo oo wejiyo kaleeta iyo saarar kale loo geliyo. Marka waxaan aad u codsanayaa in baaritaan sax lagu sameeyo oo go-aan dhaba uu ka soo baxo. Taas waa cods. Waxaan rabaa inaan dhowr fariimood halka aan ka ilaahdo. Waxaa baryahan aad baraha bulshada iyo dadka u haystay dowladda federaalka Puntland hadday caawinayso maxaa loo diidaya. Waxaan rabaa inaan isdul taago dowladda Puntland waxay marar badan weliba xukuumadda iga horreysay ka codsatay dowladda federaalka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha inay gacan ka siiso. Waxaa ka mid ah dhismaha dowladda iyo shacabka reer Puntland ay runtii u arkeen inuu istaraatiiji yahay isugu tageen oo ah dekedda ka socota garacad oo dowladda Soomaaliya aad looga codsaday inay dhiiri geliso gacanna ka siiso qoraallo saboorti garaynayaan oo qorto. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu diiday inuu dhagax dhigo tago waxaa laga waayay qoraalladii sameynayay inay recognition u hesho si maalgashayaashu ay u dareemaan inay dowladda barbar taagantahay. Waxay dowladda federaalku si cad u diiday dekedda Boosaaso oo ballaarin iyo mashruuc shirkadda DP World ay ka furan lahayd inay siiso aqoonsi iyo inay certification ku sameyso maadaama ay tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya aan xubinta ka ahayn. Haddana waxaaba usii dheeraaday waxa ay New York Times qoreys oo iyadana u baahan in dib loo eego. Marka arrintaasna waxaan rabaa inaan meel yar ka iftiimiyo. Waxaa kaloo cad oo xukuumaddii iga horreysay warbixinteeda uga maqlay wasiirkii qorsheyntan uu maanta halka magaalada joogo Sharax Xaaji Faarax lacag mararka qaarkood inaan la helayo inaan la helin aaba la garanayn oo marmar la yidhaahdo ha loo qoondeeyo Soomaaliya infrastructurekeeda oo 800 million lagu qiyaasay oo Muqdisho dowladda dhexe ay ku diyaarinaysay balankaas in Puntland loogu daray 2 million $800 million oo aan filayo marka wax la diyaarinayo inaan la heli doonin. Haddana aan aragba wax laga helay waxay dhisteen laakiin haddana waxay u baahnayd si mas-uuliyiinnimo ah in loo sameeyo. Waxaa intaa barbar socota in aad shacabkeena iyo dhalinyaradeeda loogu waarayo 100,000 to 150,000 ood ogtihiin waxa ay ka goyso dhismo oo idinkuna markaanti ka tihiin inay dad badan oo mas-uuliyiin waaweyn ay leeyihiin maxaa loo diidaya. Waxa aan diideen aan rabaa inaan caddeeyo marka waxaan diideynaa waxa waajibinta dastuurka waxaan diideynaa waxa weeye ku dhaqanka xeerarka maaliyadda ee dalka oo la hareer marayo waxaan diideynaa waxa weeye in sicad inta dhiman intii lasoo qabsado waa lagu xamdi dhaqayaa soomaali inta dhiman oo ah waxaa la yidhahda physical federalismka si qeexan oo heshiis looga yahay oo aan nina nin ku heereynin oo dalka sida loo qaybsanaayo ama kheyraadkiisa ku jira ama deeqiisa imaanayna cadaada waxay puntland anuu maanta ila hadlahay mas-uulka ugu sarreeya aan diyaar u nah qaybta ugu badan walaalaheenna muddada dheer dhibaatada ku jira inay qaataan si usoo kamaan laakiin waxaan rabnaa waxa aan leenahay inay tahay wax suntan oo naqaan oo aan qorsheenna ku darsanno qoraallada ku jira waxaan wax ku qaybinaynaa qoraalka qaran qorshaha qaran iyo kan goboleedyada runtii waa nasiib darro madaxda dowladdu inay saas qoraala soo saarto oo meel ay martay aanan garanayn meel ay ugu jirto qorshayaasha qaranka iyo qorshaha puntlandba lacagahan meesha ay ku bixinaan meelna uguma jirto marka runtii waxaan aad si naseexa ah u oran doonaa maadaama soomaali oo dhan maanta halka fadhido hal abuurkii uu joogo dadkii dadka hagi lahaa ay joogaan waxaan inaga codsanayaa waxa aad qoraysaan inay xaqiiqo ku dhisnaadaan dalalka burbura inta badan fictionka waa laga ilaaliyaa waxyaabaha malaawaalka waa laga ilaaliyaa dadka burbura waxaa lagu dhayaa runta waxaa lagu dhayaa in toos loo abbaaro hurgumada meesha ay ka jirto waxaa lagu dhayaa root cause in la abbaaro waxaa lagu dhayaa in wixii looga bixi lahaa si heshiis ah loo galo waxaan aada uga digayaa dhallinyarada soo kacday ee wax qoraysa inay aada wax uga qoraan hadday social scientistna ka qoraayaan waxyaabo bulshada nafac leh sidoo kale waxaan dhiirigelinayaa qoraalka xagga cilmiga ama sayniska ah inuu xoogu bato maxaa yeelay waxaa soo baxaya wixii dalkeenna badbaadin lahaa oo productionka ahaa inay dadkeenna u diyaarsanayn dadkeenni waxaa loo diyaariyay propaganda waa nasiib dar waxaan rabaa inaad muddada aad joogtaan aad arrintaa u eegtaan dadka markay degaan baa entertainment loo sameeya oo propaganda oo u baahan yihin qayb ka mid a psychologyga iyo sociologyga qoraya laakiin mar walba maaha marka xaqiiqada laga hadlayo oo weliba dadka aqoonyahanka researcherka imaanayo waxaa la rabaa inay cumqiga ay maalintiina ka hadlaan bookfairka waxaa daba socda oo arrimaha culture-ka iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo madadaaladan oo iyaduna ay socoto laakiin waxaan rabnaa marka wax la qorayo oo la doodayo inay ahaadaan doodo cilmi ah oo wax daaweynayo oo wax tilmaamayo oo markii hadda aan safarkii nigeria ugu dambeeyey anoo jooga ay daadadka ku dhaceen oo infrastructure-kii noogu muhiimsanaa oo waddada boosaaso iyo isku xirta garowe burbur badan uu buundooyin soo gaaray waxaan ku codsanay in ay naga caawiyaan oo si emergency-a ay buundooyinkaasi wixii gu ay dhisaan waan uga mahad celinayaa inuu injineeradii maanta yimaadeen injineerro ka socda b h a iyo wasaaradda howlaha guud ay maanta ka ambabaxeen magaalada garowe ilaa iyo buundooyinka qardha ka go-ay ay maanta joogaan birina ay joogi doonaan iyo saa dambe inta kale waxaan rajaynayaa sarveygaas markuu dhamaado sida ugu dhaqsaha badan inay fursadaas dadka welwel badan ku haysay inay halkaa ku qabsato waxaa ku baxaya waa malaayiin dollar oo qayb ka mid a ay noogu deeqeen qaybna aan diyaar u nahay si tartiib tartiib inaan isaga bixino waxaa kaloo intaa dheer in waddada ayl iyo garow isku xiri doonto ay bilaaban doonto waxaa sidoo kaleeto ilaahay mahadiisa dood dheer kadib in lagu guulaystay in waddadii garowe iyo gaalkacyo isku xiraysay oo muddo badan carqalad ka jirtay iyadana inay dib u bilaaban doonto waxaan ka xumahay dadka halboorka ah oo runtii nagu weyn oo runtii wax badan oo isxilqaama dalkan ka soo qabtay oo aan ogahay inay daacad yihiin oo qof u aqaano oo mararka qaarkood markuu qofku socialka aada uga shaqeeyo anigu markaa ka shaqeyn jira caatifadu ay xoog badan tahay laakiin siyaasaddu waa caalam kale oo runtii anigaba igu cusub oo dhib badan oo aanan waxyaabaha meesha ku dhex jira aadan akrin karin marka sadarka kore haddaa akrisid oo midka hoos ku jira akrin weyn qofkii kuu akrin lahaa macalinkii kaa sixi lahaana aada diidin horta waa dhibaato. Marka waxaan rajaynayaa dadku waxaa ka shaqeeya inay dowladooda ku kalsoonaadaan. Waxa aan ka shaqaynayna waa waxa danta Puntland iyo danta Soomaaliya. Waxaan aad uga xumahay ragga akhyaarta oo qayb badan saaxiibaday tahay oo lagu xiray boosaaso, laakiin haddana waxaan ku kalsoonahay oo iyaguna aan rajaynaa inay ku kalsoonaadaan sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada inaan ilaalino inay waajib nagu tahay. Oo qofkii la duugo inta laga xaqiiqsanayo oo cidda xaqa u leh eedaynta dadbaa iskan, dadbaa dowladda u qaabilsan eedaynta, dadbaa u qaabilsan baaridda eeda, dadbaa u qaabilsan ka gungaarka eedaynta la soo eedeeyey. Dadka ka hor dhacaya waxaad moodaa intaa waxaan dhahnaa dalkii aan dhisno, haddii wixii yaraayo dhisnaa dal hala dhiso, marka la dhahay daaraha hala dhiso maa dalalka waxaa lagu dhisaa waa sharciga, waxaa lagu dhisaa aqoonta, waxaa lagu dhisaa kala dambeynta. Marka haddii wixii dhismaha saxda ahaa in wado la dhiso, waxaa ka muhiimsan in xeerka wadada la hormariyo. In guryo la dhiso, waxaa ka muhiimsan in lagu daro xeerarka naafada iyo arrimihii hadda laga sheekeyn. Waxaan marka rajaynaynaa waxa aan dhisayno waa aasaaska, waa dowladnimada iyo kala dambeynta iyo sharciga. Dadku waxooda iyagaa dhisan doona inta dhiban. Waxaan runtii aad ugu faraxsanahay, waxaan rajaynayaa dhowaan Puntland inay hormuud u noqon doonto. Marka laga reebo Somaliland oo dhowr doorasho ka dhacday, waxaan aad iyo aad ugu howlannahay inaan xoojino oo kobcino nidaamka dimuqraadiyadda. Waxaan dhowaan rajaynaynaa inaan soo saarno guddi cusub oo hogaamin doona nidaamka xisbiyada badan. waxaan aada ugu rajo weynahay oo anigu hadday farsamada diidina aan aada u jeclaan lahaa sanadkan inta ka dhiman in xisbiyo la arko Puntland iyadoo sharci ah. waxaan aada u rajaynayaa sanadkan inta ka dhiman doorashooyin dowlada hoosa in la arko. anigu waa faray ciddii ku shaqo lahayd, laakiin ma dhihi karo way ku dhammayn karaan, maxaa yeelay mana ku dhammayn karaan, ma dhihi karo wixii tekhnikaale inaan u diyo, laakiin siyaasadda dowladdu way caddahay. waxaanse rajaynayaa haddii xataa ay sanadkan ku dhammaan waayaan, waxay ku darsadaan waa wax aada u yar. ma dhici doonto sanadka ugu dambaysa inaan dhihi doono waa ka gaari weyn. taas qorshaygu. waxaan rabaa inaan soo dhaweyno aragti kala duwanaanta. waxaan halkan uga baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqaynaya, afrika ma dhahayna Puntland waa hooyo, laakiin waxaan idiin sheegaynaa waa hooyadiin, waa ku soo yiran kartaan, waa u soo hiloobi kartaan, danaheedaa ku qabsan kartaan, shirankiinaa ku qabsan kartaan, danta Soomaaliyeed iyo midda gobolka oo dhan baad uga hadli kartaan. waxaan aada ugu faraxsannahay inay Puntland iyo Garoowe ay noqoto meel Soomaali isu ururisa. qorshaheennu ma aha sida dadka qaarkiis oo mararka ay la xumaynayaa yidhaahdo Soomaali diid weliwo waxbay diidan yihiin oo in la qariino ma ogolo, oo taa sax maaha. xadin badan baa nagu taalla, dhaawac badan baa naga soo gaara, haarihii waa muuqdaan, laakiin haddana kama hadalno. waana sii dulqaadanaynaa, waana sii baadigooyaynaa Soomaali inay mid noqoto. labada mabda oo Puntland ku aasaasan tahay waa midnimada iyo federaalizmka. waxaan uga shaqaynaynaa si xagar la-aan ilaahay idankiis annagu u marayna waddada dimuqraadiyadda. waxaan aad inagu faraxsanahay inaan maanta in la wadaago kasoo qaybgalka.
siciid cabdullaahi dini oo ah madaxweynaha Puntland ayuu kaasaha maanta magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland ku sheegay in lagu kalsoonaan karaa warbixinta uu daabacay wargeyska la yiraahdo New York Times ee kasoo baxa waddanka Mareykanka, kaasoo lagu sheegay in qaraxyada iyo dal ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalooyinka Muqdisho oo ah caasimadda waddanka iyo magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland, in qaraxyada ka dhaca ay ka dambeeyaan waddanka qatar safiirkooda ee Soomaaliya. kula wanaagsan ayaan leenahay saaxiibyaal, barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaan radio cadaado ayuuna idinka imaanaya. xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta aqrinta koowaad marsiiyey hadsiciyaadka shirkadaha kaasi oo soo gudbisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. sharcina warshada hadduu uu meel maro, wuxuu saldhig u noqon doonaa isku xirka ganacsiyada dalka iyo kuwa suuqyada caalamka, fududeynta maamulada diiwaangelinta shirkadaha ganacsiga iyo maalgashiga. waxaana kulanka maanta ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xarunta golaha aqrinta koowaad ku marsiiyey hadsiciyaadkaasi hadsiciyaadka warshadaha ee dalka. waxana kulanka xilbanaad aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya sirciga ay faafayeen ka siiyay wasiirka wasaaradda warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa sharaf weyn u ah inaan golaha sharafta leh u soo bandhigno sharciga hindisaha shirkadaha ee Soomaaliya شرعية الشركتها وغير كاملة شرعية مهمة وعدالك وحنفو ذيها لسمها ديوان قرينتا يومامل كالشركتها قناصيقة وشرعي حيرية شركتها مالقشتها ملكيلياشا مامل كشغالها يبنشدها انت هذا كلام wuxuu ilaaliyaa xuquuqda maalgashayaasha milkiilayaasha macaamiisha iyo bay'adda intaba sharcigan hindisihiisa iyo hoggaamintiisa iyo jihayntiisa iyo isku dubaridkiisa intaba waxaa lahaa oo ka soo shaqeeyay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxyaabaha dhaliyay in la sameeyo sharciga shirkadaha waxaa kamid ah inuu yahay qayb kamid ah sharciyada muhiimka u ah ganacsiga iyo warshadaha wuxuuna daba socdaa sharciga maalgashiga iyo heshiiska London ee wadatashiga dawladda iyo ganacsatada public private dialogue si loo horumariyo dhaqaalaha dalka wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay xiriirka ganacsi iyo warshadaha ee aan la leenahay adduunka fursadaha maalgashiga ee dalka shaqo abuurka iyo dadagelinta qorshaha kobcinta dhaqaalaha wuxuu sharcigan inuu sahlaa ka mid noqoshada iyo isbahaysiga ganacsiga adduunka sida WATO World Trade Organization COMESA iyo EAC East African Community iyo suuqada kale oo la midka wuxuu waxa uu leeyahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo jiidashada maalgashiga shisheeye iyo kan gudaha intaba diyaarinta sharciga shirkadaha Soomaaliyeed waxa iska kaashaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sharciyaqaano Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah wuxuuna soo maray marxalad kala gedisan oo ugu horeysay dib u eegis lagu sameeyay sharciyada ganacsiga ee dalka iyo kuwa dalalka Islaamka iyo wareysiyo kala duwan oo lala yeeshay hay'adaha dawliga ah iyo ganacsatada dalka wada hadal iyo dood dheer kadib nooca sharci lagu doono iyo baahida loo qabo la tashi farabadan kadib iyo fikrada farabadan oo la iswaydaarsaday waxaa la qaatay nooca Romano Germanica loo yaqaan kaasoo shuruucda Soomaaliya ay ku salaysan tahay dhowr qoraal akhris iyo turxaan bixin kadib waxaa la sameeyay qoraalkii ugu dambeeyay laguna soo bandhigay qodobada sharciga sharcigani ka kooban yahay oo ah 16 cutub iyo 121 qodob noocyada shirkadaha iyo saami qaybsiga nidaamka diiwaangelinta nidaamka kala dirista shirkadaha iyo qasaar qaybsiga siyaasadda iyo maamulka shirkadaha kaydka qoraalka xogta iyo dakhliga shirkadaha intu waafacad yihiin sharciga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo sharciyaqaano Soomaaliyeed iyo gareeqaanka guud iyo bangiga adduunka ayaa ka wada qayb qaatay akhriskii koowaad oo iska kaashaday kadibna waxaa lala wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed wasaaradaha ganacsiga ee maamul goboleedyada maamul goboleedyada maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo dhammaantood wada tashi lala sameeyey. Waxaan usoo gudbinay kadib wasaaradda cadaaladda sharcigan iyo arrimaha garsoorka oo iyaguna akhriyey soona surxaan bixiyey. Ugu dambayntii waxaa la geeyey golaha wasiirada oo lagu ansixiyey, kadibna waxaa loo gudbiyey golaha shacabka oo iyaguna ansixiyey. Sharciga shirkaduhu wuxuu muhiimad u leeyahay fududeynta adeega ganacsiga iyo maalgashiga, diiwaangelinta shirkadaha, xogta ganacsiga, fursadaha maalgashiga iyo wixii lamida. Wuxuu kaloo muhiimad u leeyahay xeerinta iyo kala hagidda maamulka shirkadaha ganacsiga, xuquuqda maalgashiga iyo maalgashadaha iyo maalgashayaasha shirkadaha ganacsiga, dhiirigelinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo soo jiidashada maalgashi iyo shaqaabuur iyo kobcinta dhaqaalaha intaba. Sharcigan wuxuu muhiimad u leeyahay xeerinta shirkadaha iyo ilaalinta xuquuqdooda ganacsatada, saamirayda iyo dadweynaha, suuqgeynta wax soo saarka dalka iyo macaamilka shirkadaha adduunka, fulinta ballanqaadkii dowladda ee xoojinta wada shaqaynta dowladda iyo ganacsatada iyo hantiilayaasha, meelmarinta hadafka dowladda ee dhanka sharciyada iyo siyaasadda kobcinta dhaqaalaha oo kamid ah nolosha isbahaysiga ganacsatada iyo ganacsiga adduunka. Mudane gudoomiye ku-xigeenno mudanayaal iyo marwooyin, indhista sharciyaadka shirkadaha wuxuu waafaqsan yahay dastuurka ku-meel-gaarka ah ee dalka, wuxuuna soo maray dhammaan la tashiyadii loo baahnaa. Si cadna wuxuu uga jawaabaa muhiimadda siyaasadda dowladda Soomaaliya ay ku horumarinayso dalka. Sidaas awgeed mudane gudoomiye ku-xigeenno mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si xushmad iyo sharaf leh aan idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan maadaama baahi weyn loo qabo dhalangelintiisa, isla markaana uu mudnaanta koowaad siinaayo uuna muhiim u yahay kobcinta ganacsiga, maalgashiga, shaqa abuurka, dhiirigelinta ganacsiga iyo guud ahaan kobcinta dhaqaalaha dalka.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga oo shaqeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya, injineer Cabdulla Cali Xasan, ayuu kaasoo maanta xildhibaanada aqqasay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku hor akhrinayay shaciga ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga oo shaqeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya maantana la hogeeyay xildhibaanada aqqasay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Magaalada Dhuusamareed caasimadda Galmudug waxaa maanta si jiraad ku qabtay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareed caasimadda Galmudug Cabdinuur Cilmi Cabdulle, wuxuuna amar u dul dhigay wadayaasha gawaarida magaalada Dhuusamareed caasimadda Galmudug, wuxuuna sheegay inay u hoggaansamaan amarka ka soo baxay maamulka magaalada Dhuusamareed caasimadda Galmudug.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu calaa asrafil mursaliin sayyidina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajma'iin. Bahda saxaafadda agaasimada arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug maamulka caasimada dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam, waxaan ugu talagalnay shirkeenna jaraa'id warbixinno kooban oo ku saabsan caasimada iyo arrimo yaroo ka jira dhanka bulshada, adeegyada bulshada ee ku saabsan. Qodobka koowaad waxaa weeyaan maadaama meeshan caasimadii Galmudug ay horey u ahayd loona iclaamiyey gogoshii dib u heshiisiinta iyo gogoshii inay ka furan tahay doorashada Galmudugba, waxaa kusoo badanaya gaadiidkii iyo shacabkiiba way kusoo badanayaan. Soomaaliya dhibka iyo qaraxyadii ka jira badan waxaa loo isticmaalaa gaadiidka. Marka waxaan kasoo saarnay wareegta qusaysa gaadiidka, markaan aragnay in badan khatarta ka imaan karta gaadiidka sumad la-aanta ah ama taarga la-aanta ah, waxaa maamulka caasimada soo gudbinaya dhammaan gaadiidka ka howlgala caasimada iyo deegaanada hoos yimaada in ay qaataan taargada maamul goboleedka Galmudug, maadaama hore loo asteeyey ama loo daahfuray xafiiskii ku shaqada lahay. Waxaan leenahay qof kasta si uu amniga uga qayb qaato u hubiyo noloshiisa iyo naftiisa iyo inta xaqa ku leh, waa inay shacabku nagu gacan siiyaan haddii Ilaahay idmo. Dhanka kale gaadiidka waxaa kamid ah جديد كريسن أو هير فدرال أو هير مامو جولاد أو بمان برشوين تاما مرتسرق إمانة صحافيسي ودقلها يوتقها هي مصر تقولي سبقاري آن أستاموهين وآن تارقالهين وآن سبنان هيثن وآن ديوان قسرين إن معنى حافيسي ومعاسوك للو آمنه وحان لأنها هيساطة ما ساطة لكن إيه هدى كدن بيه وحان إعلامينا هنا ويسيرينا لقب الله نحل لأنه هدى أن وربحين تسببيني إن مانت تاريخ وآيته هاي لباطن إيوه labadi bishii toddoba 2019 ka in ay qof walba gaadiidkeeda astaanta loogu talagalay ee taargadeeda ay u sameystaan ee midka kale waxa weeyaan labaad waa guriyaha la keenayo guriyaha la keenayo caasimada waxa ku yaala guriyo badan waa shan xaafadood waxa leenahay guri kasta oo la keenayo waa in qofka kirisay uu yimaado xafiiska ku shaqada leh xafiiska howlaha guriyeynta ee dawladda hoose si loo sugo ama loo xaqiijiyo amniga waayo gurigan waxaa degi kara qof qarax sameynaya qof kharibaadda ka qayb qaadanaya ma ogolaan doono guri la iska kiraysto qofka guriga leh waa inuu yimaadaa xafiiska inuu isdiiwaan geliyo cadeeyaa inuu gurigiisa uu kiro u rabo waxaa leenahay kuwii hore u kiraysnaan ha isoo diiwaan geliyaan kuwa hadda kiraysanayana ha isoo diiwaan geliyaan waxaa kaloo meesha ka marnayn oo tafaddu badan baad iyo cadeynayna si aysan ummadu waxa weeyaan aysan caasimadu aysan u noqon meel maciishadeedu iyo nolosheedu ay adag tahay in lagu kontaroolo kirada guriyaha oo kale marka waxaan leenahay guriyaha waxa loo asteeyay xad aysan dhaafi karin kiradooda hadduu dabaq yahay hadduu filan yahay hadduu nuucyada kaloo yaryaro adeegyada hoose lagu qabsado uu yahay marka qofku wuxuu helayaa wuxuu xaq u leeyahay annagoo fiirinayna baahida bulshada imaanaysa ay qabto iyo bulshadu hore u joogtay baafada gelisa gurigan baahida ay qabto anaga labadaba fiirinayna yaa waxaan ka soo saarnay warbixin ama wareysto wala anfic doonta hadii aan yiraahdo ma dhici doonto guri in la iska kiraysto qofkii garab mara oo guri iska kiraystana tilaabo ayaa laga qaadahayaa hadhowita talada kaliis ayay u taalaa waxaan rabnaa qodobka saddexaad maadaama cadowgu iska ballaaran yahay iskana badan yahay amniguna ou yahay waxa keli ah oo aan ku wada noolaan karno waxaan u ilaaminaynaa bulshada caasimada dhammaantood goglaha ka fidsan caasimada inay ku qabtaan amnigooda gacanta midig qofka askarigaa keliya amniga ma sugi karo waxaa leenaha rag iyo dumar ha loo istaago maaha wiilasha qoriga siiya keliya in lagu halleeyo waxaa kasii muhiimsan oo xogta ogaan kara hooyooyinka guriga jooga gabdhaha waxbaranaya kuwa suuqyada ka adeegaya kuwa maqaaxida shaaha iyo ay u shiran yihiin ayadaa ayaa ka xog ugaarsan waa inay soo sheegaan qofkay sharta ku arkaan ama ay uga shakiyaan ha isdhihin qofkaanu amuu sidan yahay haddaadan ku caddayn karin iska dhaaf hadduu caddaa waayo ceeblaan baa suuqa lagu sii deynayaa waxaa la yidhaahdaa dhiin la colaadee dhabaa loo qaataa haddii la yidhahdo meeshaa wax laga shakiyaa lagu arkay adugu isla markaasba ka howlgal ha hadafkaada gudbi markay caddaato inaysa qofkan cadowgu ahayn cidna wax ma yeelayso ceebna ma ahan in anta wax laga shakiyo shartii laga baqay inaysan shartii ahayn la caddeeyo bal waa ammaanan leenahay ugu dambeyntii waxaan leenahay waxaan baaq u diraynaa dhammaan cid kasta oo caasimada waxa weeyaan xaq ku leh inay ku soo dhawaadaan waa soo dhaweynayna waxaan leenahay gogoshii ra-iisul wasaaruhu fidiyo way fidsan tahay maamulkii galmudugna waa u taagan yahay heer gobol iyo heer caasimadeedna waxaan diyaar u nahay gacmo furaya in kusoo dhaweyno wax cudurahan ka jirin wax carqaladahan ka jirin waxaan leenahay soo dhawaada guryaha idiin diyaarsan baabuurta ayaa idiin diyaarsan waxaad beri ka ahaa doontaan in macnaha dushiina la isku fadhiiso oo gaariga wuxuu rabo iska sheegto qofka guriga leh wuxuu rabo uu sheegto bal waxaa idiin diyaarin doonaa insha allah oo calal akhtar inaan idin helno meela idin laa'iq ah oo aad ku faraxdaan idin kusoo dhaweyna haddii alla yidhaahdo ma rabo inaan kusii dheeraado waxaa jooga agaasimihii arrimaha bulshada maamul goboleedka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug mudana mahad kusoo dhawo bilaato fur asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أن بسم الله الرحمن الرحيم إله ما هذا سكلا يسكوك عليك أن كل من كان عندك قرحة بنا وعلى وحل يعني وحياة لا تفر بدن ويكم تعي أن بعبرتي لو على النام أي كوش قيان سيدو كلا ما دام لدك أي صعب بدن أي عاصمة دنيا دهور مريسو أن كريد الكريا سيدو كلا ما لديه إيه سيدو كلا شركة وقصة بسنا أن لغا خلو أمي يمجال ده ما دام عاصمة دي تعي هو يدي قلم دي dadkan isku imaanayeen in amaanka magaalada la fadkareeyo waa sidii gudoomiyaha uu sheegay waxaan intaas ku dareeyaa oo kaliya waxa tahay in bulshada amaanka ayada u baahan waxa ku dhaqmaana waayka waxa ku noolaanaana waayka maanta qof kasta oo dareemi kara inuu jihada samareed in ay tahay meel ebbaba u furan nabadna lagu seexan karo nabadna lagu soo kici karo si nabadaas ilaahay uu nasiiyey waqti badana nagu qaadatay in aysan faraha noola bixin waa in bulshadii iyo laamihii ammaanka ay wada shaqeeyaan waxayna ku wada shaqeeyaan xataa markii qofkan uu wax arko waa in laamaha amniga uu la soo xidhiido sida ugu dhaqsiya badan waxa loo daneynaya waa asaga waxa loo daneynaya waalidkiisa waxa loo daneynayana waa ubadkiisa waxa loo daneynaya waa jirtaankiisa si intaasoo dhan ay u dhacdo caasimadduna ay noqoto meel si ka qurux badan si ka wanaagsana waa in bulshadu ay la shaqeyso laamaha amniga sidoo kale waxaan ayidayaa hawlaha gudoomiyaha oo ah in gaadiidleyda ay u hoggaansamaan dadka kiraystayaasha guryahoodii ay u hoggaansamaan in qofkii u baahan inuu guri kiraysto ay la soo xiriiraan maamulka degmada oo waaxda u qaabilsan kiraynta guryaha waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkiiga anigoo ka tirsan ahna arrimaha bulshadeeda arrimaha gudaha ee galmudug in bulshada ay la shaqeyso maamulka degmada iyo laamaha amniga anakun aan la shaqey doono insha allah waa mahadsantiin wasalaamu calaykum wabarakaatu
gudoomiyaha magaalada dhusamareeb ee caasimada galmudug ayuu kaa soo maantay amar dul dhigay wadayaasha gawaarida magaalada dhusamareeb ee caasimada galmudug intaana ka bixin wararka dhusamareeb odayaasha dhaqanka magaalooyinka dhusamareeb iyo gudceel oo shirka ku qabtay maanta dhusamareeb waxay baaq u direen waxgaradka beelaha degdeganada galmudug waxayna ka codsadeen inay ka soo qayb galaan shirka dibuursiinta oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibuursiinta uga dhawaaqday in looga soo qayb galo magaalada dhusamareeb caasimada galmudug
gogosha waxaa dhigay dowladda dhexe annagu kalama aanu shirin kalamana aanaan shuurin dalkana dowladdu ayadaa dowlad ka ah markii ay gogosha dhigtay gogoshii dib u heshiisiinta guddigii dib u heshiisiintuna uu yimid waxaan qaadanay si buuxda boqolkiiba boqol inaan guddiga dib u heshiisiinta la shaqayno inaan caloosheeda idin tusno inaan guryahayaga idinku soo dhoweyno in wixii dhaxamooda caruurtayada noqdaan in aysan adinka noqon walaalayaalow baaqaas ayaa beelweynta baahweynta cayr soo jeedinaysaa waxgaradkeedu ciddii arrin kala qabtay uusan siyaasad ka noqonin waxaan leenahay shirarka midna waa masiiri midna waa turxaanbixin qabiil isku turxaanbixinaayo aad baan qabaailku inay isturxaanbixiyaan usoo dhowaynaynaa
beelaha yimid oon ognahay oo soo ajiibay gogashaasi dib u heshiisiinta anoo halkaan uga mahadcelin waa mahadsantihiin waad u dhulateen waana u dhalateen dhagafudaydkiinna iyo karaamadiinna iyo qaranjacaylkiinna amaalkeedu leh isla markaas halkan waxaan uga yeeraynaa beelaha kale ee weli aan imaan waxaanu leenahay baaqaan horaan loo jeediyey waa ku celcelinaynaa si aad u ogaataan inaynan ka caajisin dalabkiinnii iyo sugitaankiinnii soo dhawaada walaayaalo isukaana keena gogosha waxaa fidisay dowladda dhexe laakiin nasiibka ahaaday dhusamareeb in laga fidiyo annagu mar haddii deegaankii aanu deganayn gogoshii laga fidiyoy waxaan si shuruud la-aana iska xil saarnay walaalaha kale inaysanna naga dhaxamoon soo dhoweyn diiran aan ugu talagalno xilkaasaan idinkugu yeeraynaa gogosha dowladda dhexaa fidisay
reer galmudug aan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay waxaan idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan weji furan qalbi furan rabitaan ka run sheegid walaalnimo annagoo goglihiina sii fidi doonna annagoo guryihii horaba uga baxnee dhaxan ka jiifna annagoo wax walba dar yeelayna annagoo meel kasta idinkaga hor imaanayna sida ay ku habboon tahay ama ugu wanaagga badan annagoo idiin soo dhoweynayna waxaan idiin leenahay soo dhowaada si aan u helno midnimo si aan u helno dowlad loo dhan yahay si aan u helno dhabihii dhismihii galmudug si aan u helno oo ay noogu saxnaato sidaasaan isoo jeedinaynaa.
qaar ka mid ah waxgaradka magaalooyinka dhisanaya ee Gurceel oo qaar ka mid ah beelaha deegaanada galmudug ugu baaqay inay kasoo qayb galaan shirka difirsiinta oo dowladda federaalka Soomaaliya ay laamisay inuu ka dhici doono magaalada Soomaalida caasimadda galmudug. kuna wanaagsan ayaan lahay xulashada wadashada ayaa degisanaysa raadiga xaaladu waa United ka imaanaya sidibaana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliga oo maanta magaalada caasimadda Muqdisho uga qayb galay shir looga hadlayay maqaamka gobolka Brantford ee Muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhibaato ay ku tahay in ay meel ku shaqto maqaamka gobolka Brantford ee Muqdisho.
waxaan runtii taageersanahay in gobolka Banaadir oo xuquuqdiisa helo in uu dadka banaadirna ay yeeshaan oo ay helaan dadkii ku matali lahaa xukunka iyo maamulka magaaladan iyo degmooyinkeeda si xorana dadkaasi ay noqdaan dad loo soo doorto si loo hubiyo in lacagaha cashuuraha oo laga qaado iyo dhammaan waxa ay bixiyaan oo dhan inay sarfiskii iyo isbitaaladii u baahnaayeen iskuulladii u baahnaayeen wadooyinkii u baahnaayeen nalalkii iyo amnigii xaq u lahaayeen inay u helaan maamulkii kala xisaabtami lahaayeen. waxaan runtii la yaab leh in magaaladan Muqdisho ay tahay magaalada dowladda Soomaaliyeed laga biilo ilaa iyo 2008-2009 magaalada keliya cashuurteeda dowladda Soomaaliya ku dhaqdhaqaato. haddana magaaladaasi maanta inaysan maalin kasta inay dhimasho iyo dhaawac iyo aas iyo wadooyin xiran iyo sarfis la-aan iyo adeeg la-aan in dadkeedu ay ku noolaadaan wax isqabta maahan. abaalna intaas uma heli karto. intaasi ka badan bay u baahan tahay magaaladani. waxaan arkaynaa in madaxdii dalku ay ku mashquulsan yihiin in wiilal yaryar oo guulwadayaala laga qorto degmooyinka iyo amniga sugayaan la yiraahdo, difaaca madaniga la yiraahdo, bisoolada loo qaybiyo oo dadkii magaaladan lafteeda la rabo in lagu sii caburiyo. marka dadka Muqdisho anugu baaqaan halkan uga jeedinaya waxay tahay in haddaysan usoo istaagin iyagu inay xuquuqdooda iyo maamulkooda dhistaan, mar madaxweyne wax laga baryayo maahan, ra-iisul wasaare u yaalla maahan shaqada gobolka Banaadir, waa shaqo iyaga ay xaq u leeyihiin inay dalbadaan oo usoo istaagaan oo weliba ma aragtay dhistaan maamulkooda. dowladdu facilitation ay bixinaysaa sida gobollada kaloo kale waxay kala duwan yihiin ma jirto. waxaa la dhihi karaa si maamulka marka aan sidaas leenahay guddoomiyaha hadda jooga col kuma nihin, kuwa degmooyinka col kuma nihin. waxaa weeye waxaan dalbanaynaa ayaga naftirkooda ha tartamaan, ha soo tartamaan, ha yimaadaan saaxada, laakiin dad accountable. waxaan ognahay lacagta gobolka Banaadir laga qaadayay in maamulada dalka oo dhan lagu burburiyo oo la rabay in lagu shaqeeyo dalkan, in lagu shaqeeyo oo dadku ay caafimaad iyo iskuul ay helaan. hooyooyinka Muqdisho degan waxaan ognahay iskuulo lacag inay ilmahooda maalinka soo diraan, qaarna inaysan iskuul lacag la-aan awgeed ay iskuuladii uga joogaan. xaq waxay u lahaayeen canshuurtooda in iskuul lagu bedelo, canshuurtooda in caafimaad lagu bedelo, canshuurtooda in degdeg in sarfis lagu bedelo. marka taas waa midaas waxaan ka tacsiyeynaynaa runtii qaraxiisada u dambeeyey.
qaybi gudoomiye barnaamijka xulashada wadashada ayaan kasoo gaarnay saaxiibyaal ku soo dhawaada xubinta aad ku xusaha bandhiga ee Kalamaan.
warra Kalamaanow ma nabad ba war waa nabad qabnaaye qaraxiyadii shalay dhacay baaritaankooda la wadaaye ama ay wax shaki ku soo galeen
maandheeyo meel aan wax jirin ayaad wax ka raadinaysaan ee meesha wax jira maad wax ka raadisaan geedkan Kalamaan farasoo ma galaan shakina lagama qabo waxaad mana laga shaki karo war qaraxan a wadan waa shaqadii niye ee ictiraafkayga ka warramaniyo
war dowladdii ku ictiraafi lahaa haddaba qaraxida looga shakisan yahay
warrimayo qaraxida war uma haysaane wargeyska New York Times ee Mareykanka ayaa qaraxida Soomaaliya wax ka qoray wuxuuna yiri dowladaha khaliijka ayaa ku lug leh nuxumida Soomaaliya.
warkii shalay u dambeeyay Muqdisho ka dhacay yaa lagu eegay
war abdaba oolan dahab ay dhegayso wargeysku wuxuu qoray in dowladda qadar ay wax ka ogeyd qarax ka dhacay boosaaso iyo dilkii maamulihii degada boosaaso waxaana sababta lagu sheegay inay imaaraadka Soomaaliya ka bursanayso
warwar geeska maadan soo akhrisanay waxa lagu qoray waxaan haynaaba yiraahdeen cod safiirka qadar iyo ganacsada qadar isugu hambalyeynayaan qaraa ee boosaaso ka dhacay
warwiligay ma maqlan qaraa isugu hambalyeynaya xil isugu hambalyeynaya maqli jiray
war qadal si degada haya laamid ay indhi sanmi aan ahayn
warwar aanan ogeyn bulshada haystaga la soo dhaxdhicinine wax iska hubiya qadar annaga dekeda nooma dhisine safiirka qadarna warkaas mar hore u beeniyey malaxda dhuusa mareeb jirtuun ka mid yahay qaraxna shaqo kuma lahayn
warreer kale maanow idinkii Donald Trump waxaa isku tihiin madaxweynihii Mareykanka oo waalnaa Donald Trump waxa uu qoreen maanta la tiraahdeen kala maan
shakhsir aa lagu shiri kaas baba xishoode annagana ha lagu soo hadal qabsanni
warnimadii hore waxaa loogu heystay saaxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahan ahaadiyo dar kale oo ku sirayo sunta ku walaaqo adigu un ku sababe kala saar labadoo kala soo
warnimee waxaa la yidhi shabaabnimo waqtigii kaaga lumay ku shalay noqoye shalayna sooma noqotiyo xilligii shiiqiyey tagay shamsadii dhacdood gocato oo dib uga sheekayso iyo shaamareer waa mid aan shayna ku qabane hadba waagi soo shacab baa lala shaqaysta
war iimaanka allah ka qaali wali abuan min kaarin shabaab waa duqowida xashaas ma qowda
warninku waxba ku sheegay la shaqayso qolada ku tilmaama
warwar ma yeesaan maanta garow waxa ka furmay bandhigga buwaagta ee garow international book fair madaxweynadana ayaa furay buwaag badan waa lagu soo bandhigay waxaasi igu saameyn badnaa professor yahay caamir oo meesha ka hadlay wuxuu yidhi hooyada waxay u dulqaataa qaniinyada canuga nuugayo laakiin madaxda soomaaliyeed waxaan uga baahanahay inay sidaasoo kale shacabka ugu dulqaataan
wargarow warka ma haysile madaxweynadan iyo madasha book fairka ka hadla wuxuu yidhi
war wiiligay ma maqli book la feerayo
warayay waa ka dhacsantay dhegayso wuxuu yidhi guddigii dhismaha wadada bartamaha boosaaso la xiray ayagaa khaldanay wasaaradda maaliyadda soomaaliyana ha akhrisato sharciga maaliyadda dalka
war madaxweyne dani ma loo sheego wasaaradda maaliyadda imaaraadka ilaa ay akhrisato sharciga maaliyadda soomaaliya
warnimayo horta wararka hoosana soo gaaraya way si soo tarayaan garowa waxaa la leeyahay waxaa ku kulmay abwaan musharac guure iyo madaxweyne dani
abwaanku wasiir ma uga rabaa meesha
ayay waxaad wax ka moogida naga joog ilaa iyo hadda laakiin laba shaacib waxay ka wada hadleen
war mashruuciinta soomaaliya imaaraadkii qadar ay jireen maxay tahay garow leedahay
warnimayo warar isoo taraya waxay sheegayaan intaasaan ku soo koobay aniguna
war adeer annaga haddaan soomaaliland nahay garow iyo dhuuso mareeb toona annaga waxba nagama gelinay annagu jumhuuriyad iskeeda u madax banaan baa unay
warnimayo wiil baa gabiyey wuxuu yidhi mar haddii diyaanada nin iyo gabarba loo qaatay iscadeeyo dumarkii raggina way ismurxinayaane isguduud ismooye wax kale qurux ma yeeshaane meykabkiina waa qaaliyo ruuxna gadan waaye hal gacan baan ku soo koobayaa yaanan sii badin
war daawada hal gacan ay imaraysa iga gooda maad ka wadaa
war hal gacan ma ahane waa midoobeen labada guddi joogta ee baarlamaanka soomaaliya
warnimada waxaa la yidhi
jahli xuni bulshadu weeraro jees u kala qaybso jirab iyo dhibaatana martaa jiista weligeede iyagoon heshiis jeexanoo waxay isu jiidjiidin talanana jijibin bay hoggaan feecan jarisa
war adeero anna waxaan idhi ijiidaan ku jiide waa gacmadaalisa intaasa ku soo darbaynaya yaana sii wadine
war jubbaland warba kama haysaane waxaa la yidhi kismaayo waa todoba sanad ley todoba sano waxaa jooga morgan todoba sanana waxaa joogay barahiidale axmed badoobar todobadii sano waa u dhamaatay waxbagaana isku daalin
talada lagaa qaad war sayidku layr layrkaa ku tegi maayo
war sheekada kismaayo ma waxay ku soo biyo shubatay taree bersate venti uno
war kismaayo waxaa la yidhi odayaashii lagu qasbay inay xildhibaanada saddex saddex keenaan liiskooda guddiga doorashada saaci siminaarkii axmed madow u furine waa u soo dhamaaday
war wasiirkii waxbarashada goobaha bare wuxuu yidhi
war mar kale imtixaanka lagu laabto miyuu yidhi
warsaas ma dhihina wuxuu yidhi jaamacad kasta aqoonsi gaarahan siinayna
war waa meeqa dowladood
war dowlad laguma sheegin meesha waxbarashada la qaramayaya
war wasiirka waxbarashada wasiirkii ka hore wuxuu sababsaday ma ogyahay
wasiirkaasu
ما هذا هو فرق ليان مقلي
ورمي هو شيخ أبو وارد الوزارة خيره يقول مدو حقيقة لما ريان ويان
وعنك بغي يانوكو دو سمرابن وخيره سيدي حافكو عرمه
والوسير كي عرمه قلها قرفان أهانا ملعويناكو ملقار كي يقول مدو مي عساقو
ورادة رعرنا ما تشوكتين رولا ما تشوكتين نكتا يا خيرنا
وري اعتراف قالا بادقو بينا نقصو وزير كي عرمه قلها قرفان ورك ما يسان وحو شاقي ان دور شدي قلبك دبلا حكومه
ور انتو ملعوين حاف ميسه جوغيبه دبو دعه ولو ديدنايه حتى سيده الله اقبل اي دبو دعه
ور باش اللي حاد اي دور شدي فرق لي شيء
ور باش اللي حاد قلبه ما فرق لي قلت يا لو شقي يا وركا ولا قال ور يا
ور ارتا نوكا لك حي يا ميسه
كما حبنا هديره تقولي ان قبلو حبنا يوه وقرات سميك ردو ذا الشعر يوه حبنا يوه وميسيه وقمع وصيته دقالهن بريو تدينو غدا شرا